RFA, Channel 3.
You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thê ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ100ខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅខ្មែរក្រមធ្វើបាតុកម្មទៀមទីឲ្យអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រមដែលកំពុងជាប់ឃុំសកម្មជនបរិស្ថានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលបន្តការស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មទៅលើលោកឈុតវុធីនៅក្នុងខួបលើកទី12ឆ្នាំអាញាធិបតេយ្យខណ្ឌព្រែកភ្នៅសង់របងរំលោភចូលដីប្រជាជននៅតំបន់បឹងតាមោកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងមានលោកមានរិទ្ធមកពិភាក្សាជុំវិញផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើបរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់មនុស្សបណ្ដាលមកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋអំណាចវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរក្រោមដែលមានសរុបទាំងអស់ចំនួន13អង្គនិងអ្នកពួកគេអះអាងថានឹងបន្តធ្វើការតវ៉ានិងបាតុកម្មទាមទារព្រមទាំងតស៊ូមតិតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតរហូតដល់មានការដោះលែងព្រះសង្ឃនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងនោះបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកទីនសាការីយ៉ា
អង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមបានជួបជុំគ្នានៅវត្តសាមគ្គីរៀងសីហៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមធ្វើបាតកម្មនឹងដង្ហែញត្តិទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសដើម្បីសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអន្តរាគមន៍រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាង10នាក់រួមទាំងប្រសង់ផងអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជួបជុំគ្នាដង្ហែញត្តិនៅថ្ងៃទី24មេសានេះរួមមានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍមិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមនិងអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមមួយចំនួនទៀតប្រធានស្ដីទីលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកកឹមស៊ីសំណាថ្លែងក្រោយដង្ហែញត្តិទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសថាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយការគ្រងទុកទោះជាយ៉ាងណាលោកកឹមស៊ីសំណាអះអាងថាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្រុមនឹងធ្វើបាតកម្មនឹងដាក់ញត្តិទៅកាន់បណ្ដាស្ថានទូតផ្សេងៗទៀតរហូតដល់មានការដោះលែងសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញ
ប្រកាសហើយកន្លងមកយើងក៏ធ្លាប់ស្នើសំណូមពរអំពាវនាវឲ្យទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងទាំងពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទៅទាំងអស់គ្នាផងពីប្រពខ្មែរក្រមគឺជាជាមខ្មែរតែមួយអញ្ចឹងទុករបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាទុករបស់ខ្មែរយើងទូទៅទាំងអស់គ្នាន
ិស្សិតសកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាហើយដឹងថាកញ្ញាមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះគឺដើម្បីរួមចំណែកទាមទារអរិទ្ធិភាពវៀតណាមបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញរើសអើងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកញ្ញាស្នើដល់អរិទ្ធិភាពកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកទៅមើលទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ ដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាម
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់មិនថាអ្នកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរកណ្ដាលគឺខ្មែរក្រោមចង់ឲ្យគាត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់ដែរព្រោះដោយសារខ្ញុំជឿថាវៀតណាមជនជាតិរបស់គេក៏មិននៅខ្មែរយើងច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាវៀតណាមមកនៅកម្ពុជាកណ្ដាលបានចុះហេតុអីបានជាយើងមិនអាចឲ្យកម្ពុជាក្រោមរបស់យើងគាត់រស់នៅសុខស្រួលដោយប្រជាជនគេមករស់នៅប្រទេសយើងទៅទាំងដែលយើងជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយគេជាជនជាតិភាគតិចមកនៅប្រទេសរបស់យើងទេ
ចំណែកឯព្រះសង្ឃដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តឃ្លាំងកម្ពុជាក្រោមព្រះតេជគុណថច្ចក្រៃមានថ្នាក់ដឹកការថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រើអំណាចហួសហេតុនិងបានរំលោភច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីបំបិតសម្លេងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគ្រាន់តែចង់រក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួននោះព្រះតេជគុណថច្ចក្រៃថាបរតខ្មែរគ្រប់រូបទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគួរតែបន្តចូលរួមទាមទាររយុទ្ធធម៌រហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំង13នាក់នោះឡើងវិញ
ឃើញថា2ឆ្នាំនេះយួនធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរក្រោមអញ្ចឹងទៅក្នុងនាមអាត្មាជាឈាមជ័រខ្មែរក្រោមមួយរូបអាត្មាមិនសោកចិត្តឲ្យពួកយួនធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញបងប្អូនខ្មែរក្រោមទេអញ្ចឹងពួកអាត្មានៅនេះត្រូវតែទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគាត
់ការជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះក៏មានអាជ្ញាធរអ្នកខ្លះស្លៀកពាក់ជានគរបាលអ្នកខ្លះទៀតស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកតាមខ្លំមើលបើទោះបីជាបាតកម្មនេះត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើក៏ដោយការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅកម្ពុជានឹងនៅបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនគឺបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមខេតលុងហោដែលវៀតណាមហៅថាខេតវិញលុងបានចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រជុំមង្គលបុរីឬហៅថាវត្តរនំសេកចំនួន5អង្គរួមមានព្រះចៅអធិការវត្តរនំសេកព្រះភិក្ខុថច្ចន្ទរានិងព្រះភិក្ខុយឿងខាយនឹងចាប់ឃុំខ្លួនប្រក្រតីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម3នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់កេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមមាត្រា331និងពីបទការចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួនមនុស្សដោយខុសច្បាប់តាមមាត្រា157នៃក្រមប្រំពាត់វៀតណាមកាលពីខែមីនាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនៅខេត្តព្រះតាពាំងនិងខេត្តឃ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2023ក៏បានចាប់ខ្លួនសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម3នាក់រួមមានលោកតោហ្វាំងជើងលោកថាច់គឿងនិងលោកយ៉ញមិញខ្វាងក្រុមបទចោទប្រកាន់តាមមាត្រា331នៃក្រមប្រំពាត់របស់ប្រទេសវៀតណាមនេះដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2023ដល់នោះអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាស្ត្រីម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីដិនធីហ្វិនឬនៅខេត្តឃ្លាំងក្រុមបទចោទមិនអនុវត្តតាមសាលក្រមរបស់តុលាការដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីពួកគេត្រូវបានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី2ឆ្នាំដល់4ឆ្នាំកាលពីដើមខែកុម្ភៈនិងខែមីនាវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតតងแนะនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជានិងแนะនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនតរីដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី24មេសានេះគិតមកទល់ពេលនេះមានសកម្មជននិងបុរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួន13នាក់រួមទាំងប្រសង់ផងត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំណែកឯប្រសង់ខ្មែរក្រមមួយអង្គទៀតគឺព្រះខុកឹមសំរិនដែលជាសកម្មជនសង្ឃនឹងជាអ្នកកសាងរូបសំណាកលោកអង្គញាសើនគុយតម្កល់ទុកនៅក្នុងផ្ទះក្នុងខេត្តព្រះតាពាំងកាលពីថ្ងៃទី25មីនាត្រូវបានគណៈសង្ឃខេត្តក្រមអធិបុលវៀតណាមនិងអាជ្ញាធរខេត្តបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ប្រសង់ជាអ្នកបួសនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគង់នៅវត្តនៅទូទាំងវត្តនៅក្នុងខេត្តព្រះតាពាំងដែលមានចំនួន143នោះបច្ចុប្បន្នព្រះភិក្ខុកឹមសំរិនកំពុងគង់នៅផ្ទះជាមួយញោមស្រីនិងសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គក្រុមអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអះអាងថាពួកគេនឹងធ្វើបាតកម្មជាបន្តទៀតរហូតដល់តែអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងសកម្មជននិងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឡើងវិញខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បលូននាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងការជួបជុំសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសង់ខ្មែរក្រោមនេះសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយទៀតអំពីសកម្មភាពទាំងនេះដូចតទៅ
ដើម្បីបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ យ៉ាងកំរោល
ថាសារិទ្ធិព្រំពេញហ្នឹងគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងដឹងហើយជំនាញទេប៉ុន្តែគាត់ជួយសម្រួលឲ្យយើងក្នុងការយកញាតទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់នៅក្រសួងការបរទេសហើយគាត់ជួយសម្រួលដើម្បីឲ្យក្រសួងការបរទេសហ្នឹងបញ្ជូនបន្តទៅដល់ស្ថានទូតវៀតណាមហើយនឹងស្ថានទូតនៅប្រព័ន្ធទៀតយើងនឹងមានការតាមដានជារៀងរាល់ខែទីព្រោះយើងបានកំណត់នៅក្នុងផែនការរបស់យើងគឺមានលោតដល់3ខែការធ្វើបាតកម្មនេះនៅក្នុងខែមេសានេះម្ដងខែអូសភាម្ដងខែមិថុនាម្ដងយើងធ្វើរយៈពេល3ដងក្នុងមួយខែម្ដងដើម្បីតាមដានទៅលើលទ្ធផលដែលយើងបានដាក់ញត្តិថ្ងៃនេះបាទហើយពីព្រោះមូលហេតុដែលយើងធ្វើបាតកម្ម3ដងហ្នឹងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងគេបានអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរបស់វៀតណាមគេបានចាប់ប្រសិទ្ធប្រសងបានគេបានចាប់សកម្មជនរបស់ខ្មែរក្រមយើងប្រសងខ្មែរក្រមយើងឯកដើមដោយគេបានគុំរហូតដល់ខែមិថុនាបានគេដំណើរការនីតិវិធីជាងហើយជាមូលហេតុដែលយើងធ្វើបាតកម្មរងចាំរហូតដល់ទទួលបានលទ្ធផលនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដល់បណ្ដាអង្គទូតរដ្ឋអង្គទូតបរទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាហើយយើងនៅតែស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមេត្តាអន្តរាគមន៍បន្តដោយវៀតណាមគេបានអន្តរាគមន៍មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងចឹងដើម្បីជួយមើលសុខទុក្ខដូច្នេះយើងនៅមានក្តីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងបញ្ជូនសារបញ្ជូនបញ្ហារបស់យើងដើម្បីទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើអ្វីដែលជាមាននៅក្នុងក្រមសន្យារបស់យើង
គាត់នឹងព្យាយាមយកញាប់នេះដាក់ជូនទៅតាមគោលដៅដែលយើងធានាដែលយើងចង់បាននឹងពេលដែលគាត់ដាក់ជូនទៅបានសម្រេចកិច្ចការងារតាមសំណើរបស់យើងគាត់នឹងតាក់ទងឲ្យដឹងបាទក្នុងនោះមានស្ថានទូតវៀតណាមស្ថានទូតជប៉ុនស្ថានទូតអូស្ត្រាលីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹងឧត្តមស្នងការនៃអង្គការសហជីវិតទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបង
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនខាងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យមានការដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងព្រះសង្ឃដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនោះហើយបាតុកម្មរបស់ពួកគាត់គឺធ្វើឡើងនៅបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាស៊ីសេរីបានរាយការណ៍លម្អិតនៅព័ត៌មាននេះជូនលោកនាងប្រសិនបើលោកនាងខកខានមិនបានទស្សនាឬមកស្ដាប់ព័ត៌មានអំពីបាតុកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងព្រះសង្ឃនៅឯបរិយាញូវយ៉កនោះទេសូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងបណ្ដាញសង្គមនានារបស់យើងនោះលោកនាងនឹងបានឃើញនៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយតកតងទៅនឹងរឿងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះដែរនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះយើងក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសមួយទៀតផ្ដោតទៅលើការដែលយុវជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចេញមុខទៀមទារោគយុតិធធជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយយើងក៏នឹងរៀបការជូនលោកនាងទៀតដែរអំពីសកម្មភាពធ្វើបាតុកម្មទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលពួកគាត់គ្រងធ្វើដាច់ដឡែកមួយទៀតនៅឯការិយាល័យឬមួយក៏ទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅដើមខែឧសភាខាងមុខនេះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំតាមដាននិងទស្សនាព័ត៌មាននានាតកតងទៅនឹងសកម្មភាពតស៊ូមតិរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងប្រសង់ខ្មែរក្រោមដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌នោះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិឯនេះវិញដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាកាលពី12ឆ្នាំមុនសកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏លេចធ្លោមួយរូបគឺលោកឈុតវុធីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅឯខេត្តកោះកុងឥឡូវនេះ12ឆ្នាំក្រោយសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកបរិស្ថានលើកឡើងថាករណីឃាតកម្មទៅលើលោកជាបាទសំទោសករណីឃាតកម្មទៅលើអ្នកការពារព្រៃឈើគឺលោកឈុតវុធីនោះនៅតែមានរឿងរ៉ាវអាកំបាំងជាច្រើនទៀតដែលតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនិងឃាតករពិតយកមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់រីឯខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការវិញលើកឡើងថាសំណុំរឿងឃាតកម្មមួយនេះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទៅតាមនីតិវិធីរួចរាល់ហើយបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពឹសស្ដាររបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ ហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះដែរយើងក៏នឹងមានការបកស្រាយដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកមានរិទ្ធតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នានាអំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅក្រោមការដឹកនាំរយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកនេះរបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនកម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនៅក្នុងអត្រាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងប្រកាសអាសន្នបាត់តាតារដ្ឋាភិបាលមានវិធានការយ៉ាងណាខ្លះឆ្លើយតបទៅនឹងវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើដ៏ធំសម្បើមបែបនេះហើយថាតើការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រចុងក្រោយរកឃើញយ៉ាងណាខ្លះចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជីវៈចម្រុះនិងសុខភាពមនុស្សនោះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះកំបីខានបាទសូមអរគុណ
ហើយយើងបកមកប្រធានបទយើងវិញថាតើធ្វើយ៉ាងណាទៅចំពោះអ្នកដែលនៅតែអត់ហ៊ានអ្នកចេះដឹងហើយនៅតែមិនហ៊ាននិយាយនៅតែមិនហ៊ានថាមិនជួយរែកពុនគ្នានឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបណ្ដោះគំនិតហើយមកជួយរែកពុនផងដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិដើម្បីអនាគតមនុស្សកលក្រោយកូនចៅរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំគិតថាវិធីមួយដែលយើងធ្វើម៉េចអាចបដោះបាននោះគឺធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងគឺឲ្យមានការរៀបចំប្រព័ន្ធការសិក្សាយ៉ាងណាឲ្យសិស្សហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃនៅប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍រួមអត្តសញ្ញាណជាតិអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយទី2គឺភាពជាគំរូដូចកន្លងមកសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំនៅទីនេះដោយសារតែខ្ញុំមានអ្នកជាគំរូអ្នកណាគឺបណ្ឌិតកែមលីភាពជាគំរូហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់លោកជំនាន់បាត់សំខាន់មែនទែនបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអីកិច្ចការងារសង្គមយើងនិយាយអំពីការងាររួមយើងនិយាយពីប្រជាជនរួមប៉ុន្តែមែនទែនអត់ដែរមានបុគ្គលគំរូណាដែលឈរឲ្យមុំដើម្បីបង្ហាញថានៅមានន័យថាសង្គមនេះគឺមានបុគ្គលដែលគិតអំពីសង្គម
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះភាគទី49ដែលលោកនាងបានទស្សនាខ្លីអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងបានចាក់ផ្សាយរួចហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុននេះហើយយើងក៏បានចាក់ផ្សាយដែរនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដូច្នេះប្រសិនបើលោកនាងខកខានស្ដាប់កម្មវិធី podcast ភាគទី49នេះសូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ Vuthu Azizi Serai និងបណ្ដាញសង្គមនានារបស់យើងនោះលោកនាងនឹងអាចទស្សនាឬមួយក៏ស្ដាប់កម្មវិធី podcastខាភាគទី49នេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកនាងមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រកាសជាមានការងឿងឆ្ងល់ហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានការចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងវត្តមានរបស់ព្រះសង្ឃសៅលីងមួយចំនួននៅឯខេត្តសៀមរាបដែនដីកម្ពុជានោះបាទសង្ឃសៅលីងទាំងនេះគឺថាពួកគាត់មកសម្ដែងក្បាច់គុណសៅលីងរួមជាមួយនឹងខាងភៀកគីកម្ពុជាគឺមានការសម្ដែងក្បាច់គុណល្បុក្កតោដែលនេះគឺជាការរៀបចំនៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងវប្បធម៌កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិស័យទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដាររបស់លោកសេចបណ្ឌិតដូចតទៅ
មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់កំពុងទស្សនាការសម្ដែងក្បាច់គុណល្បុក្កតោរបស់កម្ពុជានិងក្បាច់គុណសៅលីងរបស់ចិននៅបរិវេណប្រាសាទបាយ័នក្នុងក្រុងសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសាប្រធានសមាគមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរអង្គរលោកខៀវធីយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីនិមិត្តរូបវិស័យទេសចរចិននៅកម្ពុជាប្រសិនបើមានភ្ញៀវទេសចរចិនមកទស្សនាកម្ពុជាច្រើននឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់កម្ពុជាតែទោះយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែផ្ដោតលើការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទូទៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដោយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខល្អផ្ដល់សេវាកម្មល្អជូនភ្ញៀវទេសចរជៀសវាងការកេងប្រវ័ញ្ចលើភ្ញៀវរៀបចំកុំឲ្យមានសម្រាមតាមទីសាធារណៈនិងបង្កើតឲ្យមានសួនអូសៀនបន្ថែមទៀតជាដើម
ចឹងគេមកលេងច្រើនតាងារយើងក៏កាន់តែច្រើនដែរបាទមានប្រយោជន៍ចំពោះមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនយើងគិតទិសចរទូទៅទិសចរគឺចូលចិត្តភាពមនោរម្យសស្រ័យរាជានិងសន្តិសុខកាលណាប្រទេសនឹងសន្តិសុខអត់មានចោរអត់មានខិតកម្មអំពើអត់ត្រាប់អីកើតឡើងគឺមកលេងយើងអាចលើកលែងវីសាបានទិសចរក្រៅប្រទេសឬតល្អទៀតដើម្បីជាការទិទៀងទិសចរ
ក្រសួងទេសចរបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះក្នុងបំណងផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចររួមគ្នារវាងខេត្តហឺណានរបស់ប្រទេសចិននិងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ដើម្បីជំរុញឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាតំបន់អង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបឲ្យបានកាន់តែច្រើននិងជាការអបអរសាទរដល់ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជានិងចិនឆ្នាំ2024ក្នុងគោលដៅទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគិនចិនឲ្យចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកសុកសុកេនថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនកាន់តែស្អិតរមួតបន្ថែមទៀតពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកថាព្រឹត្តិការណ៍នេះឆ្លប់បញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់រវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងក្រសួងទេសចរនិងរដ្ឋបាលខេត្តហ៊ឺណានប្រទេសចិនក្នុងការពង្រីកចំណងមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្របតាមស្មារតីមិត្តភាពរឹងមាំនិងសហគមន៍វាសនារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនប្រកបដោយភាពស៊ីជម្រៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវត្តជូអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
កម្មវិធីវត្តជូអស៊ីសេរីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពីវត្តជូអស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់វត្តជូអស៊ីសេរីដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកឯនេះវិញបាទអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រមាណ100នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមេសានេះបានចុះកាយដីនិងសាងសង់របងចូលដីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាអាជ្ញាធរកំពុងរំលោភលើលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ហើយមិនបានជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីការកាយដីនិងសង់របងនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ពួកគាត់នេះឡើយបាទសំលោកនៅនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាអំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ
អាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រមាណ100នាក់ក្នុងឯកសណ្ឋាននគរបាលនិងស៊ីវិលបានប្រើគ្រឿងចាក់ចំនួន2គ្រឿងចុះកាយដីនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោងត្បូងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធ្វើរបងហុំព័ទ្ធរំលោភយកដីខាងក្រោយផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋចំនួន6គ្រួសារប្រវែងប្រមាណ10ម៉ែត្រព្រមទាំងកាប់ដើមអំពិលទឹកនៅលើដីដែលពលរដ្ឋមិនទាន់ទទួលយកគោលនយោបាយជាមួយអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ151នៅក្នុងសង្កាត់សំរោងត្បូងពលរដ្ឋនៅបឹងតមោកម្នាក់លោកស្រីសឿនស្រីសុតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែមេសាថាការចុះកាយដីនិងសង់របងចូលដីពលរដ្ឋនៅពេលនេះអាជ្ញាធរមិនបានជូនដំណឹងមកពលរដ្ឋជាមុននោះទេលោកស្រីឲ្យដឹងថាការកាយដីនិងហុំព័ទ្ធដីនៅក្រៅផ្ទះពលរដ្ឋនេះអញ្ញាធរថាដើម្បីធ្វើកន្លែងទុកសម្ភារៈសាងសង់ស្ពាន
មន្ត្រីអញ្ញាធរខណ្ឌព្រៃភ្នៅហេតុអ្វីគាត់ធ្វើស្ពានមកនៅក្រោយតែពួកខ្ញុំទាំងតែពួកខ្ញុំកំពុងស្ថិតក្នុងការស្នើសុំគាត់ធ្វើអ្វីមួយគាត់មិនដាច់ជំនឹងហើយគាត់ថាយកអានាងមកបាំងហ្នឹងបាំងចូលដល់ក្នុងដីផ្ទះពួកខ្ញុំទៀតហើយគាត់គ្មានលិខិតជំនឹងដល់ខ្ញុំសោះដល់ពេលខ្ញុំចុះទៅទប់ស្កាត់គាត់ថាគាត់អត់មានមកប្លន់ដីឬក៏កាយផ្ទះជាប្រវត្តិទេ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលខណ្ឌព្រៃភ្នៅលោកធឹមសំអានដើម្បីសូមការអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24ខែមេសានេះជាលើកទី2ហើយដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់កាយដីនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនៅបឹងតមោកចំនួន6គ្រួសារក្រោយពីអាជ្ញាធរបានបរាជ័យនៅលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាគ្រានោះអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅប្រមាណ15នាក់ស្លៀកឯកសណ្ឋានជានគរបាលនិងស៊ីវិលបានប្រើគ្រឿងចាក់ចំនួន2គ្រឿងទៅកាយដីនៅខាងក្រោយផ្ទះពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យដោយសារតែពលរដ្ឋបានចូលទៅហាមឃាត់ដែលនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចរវាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ2នាក់រងរបួស3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋនេះគឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាប្រជាសហគមន៍សំរោងត្បូងចំនួន10នាក់បានទទួលដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីសាកសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាប៉ុន្តែពលរដ្ឋបានច្រានចោលដីកានោះព្រោះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយពលរដ្ឋក៏មិនបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមដីកានោះដែរវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមោកបានអូសបន្លាយរយៈពេល7-5ឆ្នាំហើយ ក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនបានប្រគល់ដីតំបន់នោះទៅឲ្យអ្នកមានលុយមានអំណាចក្រោមហេតុផលអភិវឌ្ឍសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់កន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់ទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ទៅលើពលរដ្ឋនិងបរិស្ថាននៅពេលអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយដោយករណីនៅតំបន់បឹងតមោកនេះពួកគេស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចរចាគ្នានិងស្ដាប់ពីតម្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចទទួលយកបានដោយសន្តិវិធីនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បលូននាងជាទីមេត្រីលោកនាងប្រហែលជាក៏សម្គាល់ឃើញហើយថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនករណីហើយករណីទាំងនោះមានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតបាទក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានរកឃើញនៅការកើនឡើងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេញមួយឆ្នាំ2023កន្លងទៅបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2022 ក្រុមអង្គការទាំងនោះបានចេញរបាយការណ៍ដែលចងក្រងចំណុចសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ធំធំដោយបង្ហាញពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះនៅក្នុងនោះរួមមានការចេញអនុក្រឹត្យចំនួន3និងការអនុម័តច្បាប់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពឯកជនមានការកើនឡើង 11% នៃហេតុការណ៍រដ្ឋបិទនិងការរំលោភបំពានសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ការរដ្ឋបិទសេរីភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងចំណោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពនៅតែបន្តកើតមាននិងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងនេះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានជំនឿថាពួកគាត់ពុំមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅតាមទីសាធារណៈនោះឡើយជាមួយគ្នានេះក៏មានករណីដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជាវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ជាដើមបាទរបាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់ធៀបថាការរដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះកើតឡើងខ្លាំងជាងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលរួមគ្នាចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការឃ្លាំមើលសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នេះរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR សមាគមអាត់ហុកនិងមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពជាដើមបាទរបាយការណ៍នេះបានកត់ត្រាហេតុការណ៍ចំនួនជាង200នៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការរាយការណ៍ហេតុការណ៍ចំនួនជាង300ការស្ទង់មតិសាធារណជនចំនួនជាង 1,000 នាក់សហជីពនិងអ្នកដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត160នាក់បាទតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នោះមានលក្ខណៈកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតដោយបានរកឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ៗរួមមានការធ្វើទារុណកម្មឬអំពើឃោរឃៅអមនុស្សធម៌ការព្យាបាទឬការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅតាមវិទ្យុរលកថេរការខ្លីឬ Shortwave បានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានសំខាន់មួយទៀតតកតងទៅនឹងសុខភាពរបស់លោកអ្នកនាងឯណោះវិញលោកអ្នកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងហើយថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនតកតងទៅនឹងអាហារមួយចំនួនដូចជាជង្គង់មាន់ឬមួយក៏សាច់បង្កកអីនេះនេះឥឡូវនេះខាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបំណែកសាច់បង្កកនិងគ្រឿងក្នុងសត្វខូចគុណភាពជាច្រើនតោនដែលនាំចូលខុសច្បាប់ពីក្រៅប្រទេសដែលក្រុមឈ្មួញលួចនាំចូលតាមច្រករបៀងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពលើកឡើងថាសាច់បង្កកខូចគុណភាពទាំងនេះមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគនៅថ្ងៃខាងមុខបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់លោកទីនសាការីយ៉ាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ការនាំចូលសាច់បង្កកនិងគ្រឿងក្នុងសត្វខូចគុណភាពខុសច្បាប់ហាក់មិនថមថយនោះទេបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំបានប្រកាសឲ្យផ្អាកនាំចូលយ៉ាងណាក្តី អគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបង្ក្រាបសាច់បង្កក់នាំចូលខុសច្បាប់ចំនួន2ករណីសរុបជាង4តោនដែលនាំចូលគ្មានឯកសារខូចគុណភាពវិកខ្ចប់គ្មានអនាម័យកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសានៅខេត្តស្វាយរៀងនិងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកន្លងមកអាជ្ញាធរក៏រឹបអូសបំណាច់សាច់បង្កក់និងគ្រឿងក្នុងសត្វខូចគុណភាពនិងខុសច្បាប់នេះជាង10តោនកាលពីថ្ងៃទី21និងថ្ងៃទី20មេសាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ូចវុធីមានប្រសាសន៍ថាសាច់បង្កក់និងគ្រឿងក្នុងសត្វដែលនាំចូលខូចគុណភាពជាទូទៅមានផ្ទុកសារធាតុគីមីសម្រាប់បង្ការសាច់កុំឲ្យស្អុយដល់សារធាតុទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគនិងបង្កជាជំងឺមានដូចជារលាកពោះវៀនធំរលាកក្រពះជាពិសេសគឺជំងឺមហារីក
ដូចជាជ្រូកចំនឹងស្រុកអីសាច់តូសាច់កំបីអីក្នុងស្រុកយើងមានតែប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចប្រទេសយើងទូចមួយប្រជាជនតិចមួយហើយចេះតែនាំចូលមកបើស្ទើរតែយើងមិនទប់ស្កាត់នៅតែមានសាច់បង្កនាំចូលហើយយើងអត់ដឹងចេះតែបរិភោគឯកោយប៉ះពាល់សុខភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនថាចាស់ក្មេងវាប្រឈមទៅអនាគតទៅថ្ងៃក្រោយហើយយើងយូរយូរយើងក្រិនអស់ដោយសារតែជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹង
កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល6ខែដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី12ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសាច់បង្កក់និងគ្រឿងក្នុងសត្វមានដូចជាអណ្ដាតថ្លើមសត្វគោក្របីនិងសាច់គ្រឿងក្នុងដូចជាជ្រូកមាន់ដែលអាចបរិភោគបានក្រៅពីស្លាប់ផ្លូវថ្លើមនិងសាច់ត្រយ៉ុកចិញ្ចឹមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការសាមគ្គីភាពកសិកម្មកម្ពុជាលោកឌីកុនធាយល់ឃើញថាការនាំចូលសាច់បង្កក់រាប់តោនយកមកចែកចាយនៅក្នុងស្រុកបែបនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគប៉ុណ្ណោះទេវាក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់កសិករចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកផងដែរ
ពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺគាត់មិនបានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារថាតើផលិតផលផ្លែឈើបន្លែឬក៏អាហារកែច្នៃឬក៏សាច់ដែលលក់នៅទីផ្សារហ្នឹងមានសារធាតុគីមីយ៉ាងណានោះទេគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើក្រមការងារចែកទេគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហាររបស់រដ្ឋអញ្ចឹងក្រមការងារទាំងអស់ត្រូវតែបង្ហាញនៅឆន្ទៈនយោបាយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកបប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24តុល្លារដឹងថារយៈពេល9ខែក្នុងឆ្នាំ2023មន្ត្រីជំនាញអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកបប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំបានរឹបអូសសាច់បង្កកចម្រុះខូចគុណភាពមានផ្ទុកសារធាតុគីមីហាមឃាត់និងមេរោគចម្លងបានជិត 2,000 តោនដែលចំនួននេះមានការកើនឡើង 15% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដ៏សោកសៅមួយទៀតវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបាទមនុស្សចំនួន5នាក់បានស្លាប់និង2នាក់បានរងរបួសដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមនៅកន្លែងពីរផ្សេងគ្នានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តព្រះសីហនុគេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាថាសមាជិកក្រុមគ្រួសារចំនួន4នាក់បានស្លាប់និងរងរបួស2នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅពេលពួកគាត់ចូលព្រៃទៅរកអនុផលព្រៃឈើជាប់ចុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីភូមិស្រែអ៊ីសង្កាត់រមណីយខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍20ខែមេសាបាទនៅខេត្តព្រះសីហនុឯណោះវិញបរិសម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួញខ្សាច់ក៏បានស្លាប់ដោយសារតែផ្ទុះគ្រាប់កំភ្លើងធំទំហំ105មីលីម៉ែត្រផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាឲ្យដឹងថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2000បាទសំទោសចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ1979ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024មានមនុស្សប្រមាណជិត 20,000 នាក់បានស្លាប់នឹងរងរបួសពីការរាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែគ្រាប់មីននិងសំណល់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមបាទបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាមានតំបន់ដែលសង្ស័យថាមានគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះលើផ្ទៃដីទំហំជាង530គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតដែលត្រូវបន្តបោសសម្អាតនៅក្នុងឆ្នាំ2024និង2025 បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់លោកមានរិទ្ធតាកតងទៅនឹងបញ្ហានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាការតបភាកពីសប្ដាហ៍មុនដែលយើងជជែកអំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ធំមហិមានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាក្រោមសម័យកាលដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើនៅក្នុងអត្រាមួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងប្រកាសអាសន្នថាតើរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការយ៉ាងណាខ្លះឆ្លើយតបទៅនឹងវិនាសកម្មព្រៃឈើដ៏ធំសម្បើមនេះនិងថាតើការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាចុងក្រោយរកឃើញយ៉ាងណាខ្លះចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយលម្អិតរបស់លោកមានរិទ្ធនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ការបកស្រាយលោកមានរិទ្ធលោកនាងសូមស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាបាទកញ្ញាខាន់លក្ខណាបានរាយការណ៍មកថាសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានលើកឡើងថាករណីឃាតកម្មទៅលើអ្នកការពារព្រៃឈើគឺលោកឈុតវុធីនៅតែមានរឿងរ៉ាវអាកំបាំងនៅពីក្រោយទៀតដែលតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តស៊ើបអង្កេតស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនិងឃាតករពិតយកមកផ្ដន់ទោសបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដារបស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាដូចតទៅ
អ្នកការពារព្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញលោកឈុតវុធីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅពេលលោកចុះស៊ើបអង្កេតនិងថតរូបសកម្មភាពបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញជាមួយអ្នកកសាត2រូបរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កន្លងមកតុលាការខេត្តកោះកុងបានបិទការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងនេះដោយកាត់ទោសឲ្យយុវជនម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់ជាសនសកក្រុមហ៊ុន Timbogreen ជាប់គុក2ឆ្នាំពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាលើមន្ត្រីកងរាជវត្តម្នាក់ឈ្មោះអិនរតនាដែលតុលាការខេត្តកោះកុងបានវិនិច្ឆ័យថាជាឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីមកដល់ពេលនេះទោះបីជាសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីត្រូវបានបិទបញ្ចប់រួចហើយក៏ដោយប៉ុន្តែការបិទបញ្ចប់បែបនេះធ្វើឲ្យមានការមើលឃើញផ្សេងគ្នារវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនប្រៃឈើព្រមទាំងសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះអំពីដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សម្គាល់ករណីនេះថាតាំងពីដើមមកមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបឋមហើយការផ្លាស់ប្ដូរអង្គហេតុដែលមានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក៏នៅមានមន្ទិលច្រើនលោកប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានយុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់លោកឈុតវុធីនៅឡើយទេហើយលោកទទូចឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀត
ដើម្បីរកឲ្យឃើញពិតប្រាកដថាជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីនេះត្រូវបានធានាថាយកទៅអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់ឬការផ្ដល់តម្លៃសម្រាប់ប្រសិទ្ធនាមដែលគេឲ្យទៅលើលោកឈុតវុធីថាជាវីរៈការពីបរិស្ថាននិងប្រិឈើណា
ឆ្លើយតបនឹងវັດឈុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកអ៊ូច្រិនប្រាប់ថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីនៅពេលនេះគួរទៅសួរខាងអัยការដែលជាអ្នកស៊ើបអង្កេត
ឬនឹងចំណាត់ការនៅក្នុងតុលាការកោះកុងដូចជាចប់សពគ្រប់អស់ហើយតើបងបាននឹងសួរដល់ដំណាក់កាលទៅខាងអัยការវិញបងសួរទៅអัยការព្រោះអัยការគេនឹងគេបង
វត្តជុអសីស្រីបានតាក់ទងសំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យនិងជាព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភិរមនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូសុខៈអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងកើតហេតុដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងហើយតុលាការបានចាត់ការតាមនីតិវិធីរហូតដល់តុលាការបើកសវនកម្មជាបន្តបន្ទាប់កាត់ទោសជនដៃដល់ម្នាក់ដែលជាកងកម្លាំងលោកប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីថាទាំងនេះគឺជាការគិតគូររបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ហើយតុលាការបានចាត់ការតាមនីតិវិធីលោកថាដើម្បីអាចបដិងសាររើករណីនេះបានលុះត្រាតែមានភស្តុតាងថ្មីទៅបង្ហាញតុលាការព្រោះសំណុំរឿងនេះនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ
ចំពោះនៃបងប្អូនដែលមិនទទួលស្គាល់វាគឺជារឿងរបស់បងប្អូនដែលមិនទទួលស្គាល់នេះខ្ញុំមិនអាចហាមឃាត់បានទេប៉ុន្តែសូមឲ្យមាននៅថាសុចរិតភាពទី2ត្រូវមានគឺថាចៅហៃកផ្នែកផ្លូវច្បាប់ពោលគឺផ្ោះតាងថ្មីដែលអាចបញ្ជាក់ថាការកាត់សេចក្តីគឺមិនមានយុត្តិធម៌ឬក៏មានសាស័យឬក៏រកឃើញជនដៃដល់ណាដែលអាចយកមកបង្ហាញតុលាការដើម្បីយើងអាចបន្តនីតិវិធីធ្វើបណ្ដឹងសាររើនេះគឺជាគោលការណ៍ច្បាប់បាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងឃ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិលោកសេងសុខហេងមិនទាន់ជឿថាមានយុត្តិធម៌ទេហើយចង់ឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងសាររើឡើងវិញដើម្បីយកអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងឃាតករពិតទៅផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាអង្គហេតុនៃសំណុំរឿងនេះហាក់ដូចមិនមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យទូលំទូលាយនិងមានភាពតក់ក្រហល
់វាមានរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយខ្នងដ៏អាថ៌កំបាំងជាច្រើនទៀតដែលតុលាការឬក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនដល់លោកគ្រូវិទ្យាជាពិសេសក្រុមសាស្ត្របាក់គាត់នឹង
របាយការណ៍របស់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកោះកុងបង្ហាញថាឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីគឺជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់ឈ្មោះអិនរតនាហើយនៅក្រោយបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីរួចហើយឈ្មោះអិនរតនាក៏បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងចំនួន2គ្រាប់របាយការណ៍នេះមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយអង្គហេតុក្នុងសាក្រមរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងដែលចេញនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2012ឡើយតុលាការខេត្តនេះរកឃើញបុរសម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់ជាសន្និសិទក្រុមហ៊ុន Timbergreen ដែលត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំតុលាការខេត្តកោះកុងថាលោករ៉ាន់បូរ៉ាត់ជាអ្នកកេះកៃកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ PM ឈ្មោះអិនរតនាដោយអចេតនាក្រោយលោកអិនរតនាបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវិធីសន្និសិទក្រុមហ៊ុន Timbergreen លោករ៉ាន់បូរ៉ាត់ត្រូវបានតុលាការតម្រូវឲ្យជាប់គុកតែ6ខែប៉ុណ្ណោះរួចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ហើយព្យួរទោសដែលនៅសេសសល់ក្រុមហ៊ុន Timbergreen នេះទទួលបានសិទ្ធិកាប់ព្រៃសម្អាតបាត់អាងដើម្បីធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីតាតៃនៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងមានការចុះផ្សាយពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្លះថាក្រុមហ៊ុននេះជារបស់អង្គការត្រីភាពប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍ខ្លះថាក្រុមហ៊ុននេះជារបស់អ្នកស្រី Khieu So Silip និងមន្ត្រីយោធាឈ្មោះ Hoot Hap តែទោះបីជាក្រុមហ៊ុននេះជារបស់នរណាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3នាក់ក៏ដោយក៏បុគ្គលទាំងនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកហ៊ុនសែនកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវិធីគឺលោកឈើយឧត្តមរស្មីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាថាលោកពុំមានសង្ឃឹមនិងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ឪពុករបស់លោកឡើយលុះត្រាតែមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅកម្ពុជាទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃក្រោយលោកថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកឈុតវិធីគឺជាការឈឺចាប់របស់លោកជាកូនក្រុមគ្រួសារលោកពលរដ្ឋសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅ
យើងសម្លឹងមើលឃើញទៅការរកស៊ីកាប់ព្រៃឈើនិងការជួញដូរព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធសឹងតែអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែស្រឡាយរបស់កោះថៅបាវនិងខ្សែស្រឡាយជាប់ខ្សែស្រឡាយលោកយុរ៉ាន់ត្រៃតែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាការវេកមុខរឿងអ្នកបញ្ជាសម្លាប់នោះគឺវាមានការលំបាកណាស់ពីព្រោះអ្នកទាំងនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលចិត្តស្និទ្ធ
សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភាពប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាថារដ្ឋាភិបាលនឹងរងការចោទប្រកាន់អំពីអសមត្ថភាពក្នុងការរងយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងធ្វើឲ្យមហាជនបាត់ទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិទ្យុអេស៊ីសេរី
បលននាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយដែលរៀបចំជូនដោយលោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អ្វីដែលប៉ះពាល់ធំគឺការរំលោភបទល្មើសរំលោភព្រៃឈើនេះត្រូវទប់ឲ្យបាន
អ្វីខ្លះដែលប្រិមិត្តគួរដឹងពីវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាទី1ក្នុងរយៈ
Facebook បានទេឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកនាងងាកទៅតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube វិញទៅ YouTube នេះកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងរលូនបាទចំណែកឯបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចហើយយើងកំពុងតែព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយបាទសូមអរគុណ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកនាងពីខាងដើមហើយថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានវត្តមានរបស់លោកមានរិទ្ធចូលមកបកស្រាយលម្អិតបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដែលតបភាគពីសប្តាហ៍មុនហើយយើងជជែកនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពនិងបញ្ហាបរិស្ថាននោះឯងឥឡូវនេះលោកមានរិទ្ធមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកមានរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរតារាបាទសុខសប្បាយ
សុខសប្បាយលោកមានរិទ្ធអរគុណច្រើនមែនទែនលោកមានរិទ្ធហ្នឹងហើយយើងបានជជែកគ្នាច្រើនណាស់កាលពីសប្តាហ៍មុនតកតងទៅនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លីមួយជីវិតអូមបាញ់មិញនេះលោកមានរិទ្ធក៏បានរៀបរាប់ដែរអំពីទំហំផលប៉ះពាល់នៃការបាត់បង់ព្រៃឈើចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែលសាធារណជនគួរតែដឹងគួរតែយល់អំពីបញ្ហាព្រៃឈើហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃនេះយើងចង់ជជែកដាច់ដោយឡែកមួយទៀតតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស្ថានជារួមដូច្នេះផ្ដើមសំណួរជាដំបូងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងទៅខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកមានរិទ្ធតកតងទៅនឹងចំណាត់ការនានាឬមួយក៏ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញក្រោយពីមានដោយថារបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់អីហ្នឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរចំពោះរឿងនេះបាទលោកមានរិទ្ធបាទ
បាទអរគុណតារាយើងឃើញវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើបន្តកើតមានឡើងជាហូរហែនៅកម្ពុជានឹងខ្លាចជាវិនិច្ឆ័យកម្មដ៏មហាសាលមួយយើងអាចនិយាយបានថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងរហូតដល់ទៅគម្របព្រៃឈើរបស់យើងរហូតដល់ទៅជិត3លានហិកតាណោះគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងទំហំនៃវិនិច្ឆ័យកម្មនឹងគឺស្មើនឹងស្ទើរតែជិតពាក់កណ្ដាលនៃគម្របព្រៃឈើទាំងអស់ដែលយើងមាននៅកម្ពុជាយើងឃើញចាប់តាំងពីមានការផ្ទេរអំណាចឲ្យទៅកូនប្រុសរបស់លោកយុរ៉ាំត្រីអតីតយុរ៉ាំត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកកាន់តំណែងភ្លាមហ្នឹងគឺនៅចុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺលោកបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសារនយោបាយមួយជាលើកដំបូងដូចយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូខ្លីអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងសារនយោបាយរបស់លោកតាក់ទងនឹងការវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដែលលោកចង់ឃើញចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលនោះលោកបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីសន្និបាតបិទការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបើលោកតារាចាំបាននោះហើយពេលនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថានឹងចាត់វិធានការឲ្យខណ្ឌទៅបានតាមងចំពោះរាល់ឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះប៉ុន្តែយើងឃើញហើយក្នុងពេលដែលលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះហ្នឹងតាំងពីអាណត្តិរបស់ឪរបស់លោកដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំនោះគឺវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើនឹងកើតមានចោរហើយហើយការពេលពីពេលមុនហ្នឹងឪរបស់លោកក៏ធ្លាប់ថ្លែងសន្យាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដែរតារាប្រហែលជាមិនចាំឲ្យលោកថ្លែងរហូតដល់ថ្នាក់កាត់កកាត់អីអាណោះតែទីបំផុតទៅប្រេឈើនៅតែបាត់បង់ហើយលោកហ៊ុនសែននៅតែក៏ហឺហឺទៅដែរបាទបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាក៏មានមនុស្សចំនួនថ្មីចូលមកកាន់តំណែងតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចតពូជហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានថ្មីគឺលោកអៀងសុផល្លាដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកជាសភារានោះឯងបាទនៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងហ្នឹងលោកបានដាក់នៅយុទ្ធនាការថ្មីមួយគឺការដាំដើមឈើហ្នឹងរហូតដល់ទៅ1លានដើមកូនឈើនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែលជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមហ្នឹងបាទហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយុទ្ធនាការដាក់ចេញនៅការដាំកូនឈើនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងលោកភិកច្រានគឺការចែកចាយកូនឈើពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីសាធារណៈហ្នឹងហើយទី2គឺការពង្រីកដាំដើមឈើនៅព្រៃរិចរិលនិងការបង្កើនការដាំឈើនៅក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារអីជាដើមបាទហើយកម្ពុជាក៏ដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅយុទ្ធសាស្ត្របៃតងឬយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាននៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះគឺមានរយៈពេលចាប់ពីឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆ្នាំ2028ដែលជាឆ្នាំរបស់អាណត្តិរដ្ឋាភិបាលទី7នេះបាទយើងឃើញថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាបរិស្ថានឬក៏ធ្វើឲ្យបៃតងផ្នែកបរិស្ថានហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលមានមហិច្ឆតាចង់ដាក់ចេញជាចក្ខុវិស័យរហូតដល់ឆ្នាំ2050ប៉ុណ្ណោះតារាចង់បង្កើនគម្របព្រៃឈើឡើងវិញឲ្យបាន 60% ត្រឹមឆ្នាំ2050ហើយចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានគេហៅថាអព្យាក្រឹតផ្នែកកាបោននឹងត្រឹមឆ្នាំ2050បាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញចូលឆ្នាំថ្មីនេះកម្រិតឬក៏រលកកម្ដៅដែលកម្ពុជាជួបប្រទះហ្នឹងគឺក្តៅខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មានបញ្ហាផ្នែកសុខភាពឯណោះហើយមានការរអ៊ូរទាំខ្លាំងហើយយើងឃើញមន្ត្រីបរិស្ថានមួយរូបគឺលោកជួបប៉ារីដែលលោកជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកចេញមុខមកស្រាយបំភ្លឺថាបញ្ហានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងគឺមិនពាក់ព័ន្ធការកើនឡើងកម្ដៅរលកកម្ដៅគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេខ្ញុំមានប្រសាសន៍លោកជួបប៉ារីត្រង់ខ្លះនេះបន្តិចបាទ
សូមជើញលោកនៅនឹងទស្សនាដូចតទៅបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាយើងតូចបាទបើមើលទៅក្នុងផែនទីពិភពលោកយើងតូចណាស់ហើយព្រៃឈើយើងក៏តូចដែរក៏ប៉ុន្តែព្រៃឈើយើងតូចតែច្រឡឹងបាទតូចតែស្អាតប៉ុន្តែយើងតូចណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលនាំឲ្យបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមិនមែនមកពីយើងខាប់ឈើនឹងទេបាទការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺបណ្ដាលមកពីការកើនឡើងនៅផ្ទះអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ឬក៏អូស្មានកាបូនិកក្នុងភពផែនដីយើងដែលបណ្ដាលមកពីការដុតនៅហ្វូស៊ីលចេញមកពីប្រទេសអ្នកមានប្រទេសឧស្សាហកម្មធំអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងការកាប់ឈើនេះមិនទេតែគាត់ថាយើងមិនលើពេលដែលយើងបាត់បង់ព្រៃឈើយើងនោះយើងបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិដែលជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងដែលជាសម្បត្តិគេដំណើររបស់ដូនតារបស់យើង
បាទមិនទៅបាទលោកមានរត់អ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះដូចជាពិបាកយល់មែនតើពិបាកស្ដាប់មែនតើទៅជារឿងព្រៃឈើរឿងតូចច្រឡឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សអីចឹងទៅហើយតូចច្រឡឹងអាចគាត់និយាយក្នុងន័យលើផែនទីវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែនៅលើទីតាំងដីជាក់ស្ដែងទំហំព្រៃឈើមានរាប់លានហិកតាមិនអញ្ចឹងលោកមានរត់ប
ាទគំភ្លេចថាតូចច្រឡឹងនេះព្រៃឈើនៅកម្ពុជាហ្នឹងបើគិតពីគម្របព្រៃឈើហ្នឹងគឺស្មើនឹង 42% នៃផ្ទៃដីសរុបហើយយើងមានដំបងឡើយមានដល់ទៅ7លានហិកតាហើយតូចច្រឡឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបាត់អស់3លានហិកតាហើយបា
ទហើយសំខាន់ជាងហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺថាអស់ចាមែនតើទៅទៀតហ្នឹងគឺប្រហែលជាសិស្សានុសិស្សអ្នកដែលធ្លាប់រៀនសភៅផែនដីវិទ្យាចាប់ពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី12ហ្នឹងអាចគាត់សើចឯងមើលទៅពីព្រោះអីក្នុងសភៅផែនដីវិទ្យារបស់ក្រសួងអប់រំហ្នឹងគេនិយាយអំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើអីហ្នឹងគឺថានាំឲ្យមានការឡើងកម្ដៅផែនដីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សំណឹកដីនាំឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះធម្មជាតិអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមកចំណាយធំហ្នឹងគឺដោយសារតែការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមានរិទ្ធជួយបកស្រាយអំពីការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រទៅមើលថាតើអ្វីដែលលោកជួបប៉ារីសមានប្រសាសន៍នេះត្រូវឬមួយក៏ខុសត្រឹមកម្រិតណាបាទ
បាទប្រសាសន៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺមិនខុសពីប្រសាសន៍របស់អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាទូទៅទេគឺជាការហាក់បីដូចជាការជាមាសសោតមួយដែលទន្ទេញរត់មាត់តតគ្នាយកគំរូតាមប្រទេសដែរក្រីក្រដតីទៀតដែលមានបញ្ហាផ្នែកកម្មផ្លាញ់ព្រៃឈើច្រើនហ្នឹងគឺយកមេសូតហ្នឹងយកមកអនុវត្តដូចគ្នាបាទជាការគួរឲ្យអស់សំណើចដែរដែលយើងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកក្រសួងបរិស្ថានមួយរូបដែលគួរតែការពារនឹងអភិរក្សព្រៃឈើហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ដោយខ្វះអំណះអំណាងជាក់លាក់បែបវិទ្យាសាស្ត្របើទោះបីមានការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រខ្លងមកក៏ដោយបាទនេះគឺជាអំណះអំណាងរបស់ប្រទេសក្រីក្រដែលតែងតែចោតប្រកាន់ប្រទេសអ្នកមានអញ្ចឹងហើយអំណះអំណាងនេះគ្រាន់តែមួយផ្នែកតូចមួយទេប៉ុន្តែបើយើងមើលតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រជាបែបទូលំទូលាយវិញគឺមានការរកឃើញថាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃព្រៃឈើហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនគឺជាប្រភពនៃម្ហូបអាហារជាប្រភពនៃថ្នាំពេទ្យថ្នាំសង្កូវផ្សេងៗហើយឈើហ្នឹងអាចយកទៅសាងសង់ផ្ទះអីជាដើមហើយក្រៅពីនោះគឺពិភពលោកហ្នឹងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើព្រៃឈើនេះឯងបាទផ្អែកតាមការសិក្សាជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺទី1កាលពីឆ្នាំ2023ហ្នឹងមានការស្រាវជ្រាវរបស់កម្ពុជាមួយរកឃើញដោយទស្សនាវដ្តីចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី Nature របស់ចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងមានការរកឃើញពីការជួបពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយនឹងអត្រានៃការធ្លាក់ភ្លៀងនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងយើងឃើញថាការសិក្សានោះបានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើកាន់តែខ្លាំងឬក៏នៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចហ្នឹងគឺអត្រានៃការធ្លាក់ភ្លៀងឬក៏កសិករដែលពឹងផ្អែកទៅលើភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងគឺគាត់ជួបនឹងការពិបាកខ្លាំងដោយសារភាពរាំងស្ងួតឬក៏ក្តៅហួតហែងនឹងឯងហើយការសិក្សានោះរកឃើញថាកម្រិតនៃការធ្លាក់ភ្លៀងតែ 0.25% ទេបណ្ដាលឲ្យក្នុងរយៈពេលមួយខែគឺបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងរហូតដល់ 1% ឯណោះគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្លាក់ចុះនៃភ្លៀងនឹងរហូតដល់ 0.25%
បាទ
លោកតារាត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធជាក់ស្ដែងរវាងការខ្សត់ភ្លៀងទៅនឹងដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះជាការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រទី1ទី2ការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រមួយទៀតដោយសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគឺឈ្មោះថា LSE London School of Economic and Political Science ហ្នឹងគឺគេរកឃើញថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តែម្ដងគឺនៅលើពិភពលោកហ្នឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើការប្រែប្រួលសន្តានដីដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពី12ទៅដល់ 20% បណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងខ្លាំងមែនទែន បាទនេះគឺជាការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខាងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅចក្រភពអង់គ្លេសនឹងឯងដែលរកឃើញពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការសឹករិចរិលនៃដីព្រៃនឹងឯងគឺនាំឲ្យមានការបញ្ចេញផ្ទះឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កាន់តែខ្លាំងគឺព្រៃឈើដើរតួនាទីដូចជាកន្លែងស្រូបយកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាតិពុលនឹងអញ្ចឹងដល់តែមានការកាប់បំផ្លាញទៅវាធ្វើឲ្យមានការបំភាយនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហ្នឹងទៅឬឧស្ម័នកាបូនិកទៅលើពិភពលោកវិញបណ្ដាលភពផែនដីវិញបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្ដៅនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីមួយគេហៅថា Red Book នឹងឯង Red Book ហ្នឹងមកគឺជាកម្មវិធីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពីការកាប់បំផ្លាញនិងការសឹករិចរិលនៃព្រៃឈើតាមរយៈការផ្ដល់ជាហិរញ្ញប្រទានផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យក្រុមប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាជួយថែរក្សាអភិរក្សព្រៃឈើឲ្យបានច្រើន
បាទអរគុណលោកមានរិទ្ធតាមការពិតការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាច្បាស់លាស់ហើយតកតាំងនានាតែបើសិនជាយើងចង់និយាយអំពីជីវិតរស់នៅជាសាមញ្ញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំបីតែរបស់គាត់លោកជួបប៉ារីខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គាត់អាចស្វែងយល់បានដែរអឺក្រសួងបរិស្ថានមានស្នាក់ការថ្មីមានមន្ទីរទីតាំងថ្មីហ្នឹងនៅម្ដុំជិតកោះពេជ្របើសិនជាគាត់លើកឡើងថាការឡើងកម្ដៅផែនដីឬមួយក៏ការរលកកម្ដៅដែលកំពុងវាលោកកម្ពុជានឹងមិនមែនមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើសាក់លបងគាត់ជិះឡានគាត់ឬមួយក៏គាត់ជិះម៉ូតូវិញគាត់ជិះម៉ូតូនៅលើផ្លូវនរោដមដែលមានដើមឈើដើមអីម្ដុំមានឯក្រិចហ្នឹងណា
បាទ
ប្រកាសជាតិជាក់ជាងផ្លូវ271នៅខាងឬមួយក៏ផ្លូវវែងស្រេងដែលអត់មានដើមឈើសោះហើយ
បាទ
ការបកស្រាយក៏ចេះតែបកស្រាយទៅតែជីវិតសាមញ្ញប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់បាត់ទៅហើយអំពីរឿងនេះមិនចឹងលោកមានរិទ្ធ
បាទនៅតាមផ្ទះនៅតាមគេអាឋានធំធំរបស់ក្រុមអ្នកមាននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងភាគច្រើនសត្វតែចង់ដាំដើមឈើ
បាទដាំដើមឈើគាត់ទាំងថ្មភ្នំគាត់ទាំងដើមឈើនៅភ្នំយកមកដាក់ទៀតហ៎បាទលោកមានរិទ្ធអញ្ចឹងសំណួរដោយខ្លីជាចុងក្រោយគឺថាតើបញ្ហានេះវាអាចថាប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅដល់កុមារទៅដល់ស្ត្រីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅដែរលោកមានរិទ្ធបាទ
បើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងក៏មកមានការសិក្សាជាច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើជីវៈចម្រុះហើយនឹងទៅលើកត្តាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសង្គមក៏ប៉ុន្តែមានការសិក្សាតិចតួចពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពបាទនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការសិក្សាចុងក្រោយមួយធ្វើឡើងដោយសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sophia នៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគាត់បានរកឃើញនៅឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំ2023ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពីមួយតាមពីកើតមករហូតដល់អាយុក្រោម5ឆ្នាំនឹងឯងបាទហើយមួយទៀតការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុមារហ្នឹងគឺថាបើសិនបើម្ដាយកើតកូនមកហ្នឹងគឺនៅតំបន់ដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើច្រើនហ្នឹងគឺផលប៉ះពាល់ឬហានិភ័យហ្នឹងខ្ពស់អាចបណ្ដាលឲ្យទារកដែលកើតមកក្នុងអាយុចន្លោះពី0ទៅ5ឆ្នាំហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យគាត់កើតមកអាចថាមានទម្ងន់មិនគ្រប់គីឡូហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងគឺកម្ពស់ការលូតលាស់របស់គាត់ហ្នឹងគឺក្រិនហើយមួយវិញទៀតក៏មានការសិក្សារកឃើញដែរថាចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះវិញដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចប្រឈមនឹងជំងឺស្លេកស្លាំងធ្វើឲ្យជំងឺស្លេកស្លាំងហ្នឹងគឺខ្វះឈាមក្រហមហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងទទួលងាយទទួលរងនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺជំងឺគ្រុនចាញ់តែម្ដង
បាទអរគុណច្រើនលោកមានរិទ្ធចំពោះការបកស្រាយលម្អិតទៅលើរឿងនេះហើយការជជែកវិភាសានេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអាចនៅភាគក្រោយទៀតលោកមានរិទ្ធអាចនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយបន្ថែមទៀតដែរអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះអំពីបញ្ហាព្រៃឈើបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមានរិទ្ធបាទ
ជម្រាបលា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់នៅត្រឹមចំណុចនេះដែរបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី